Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Poštovani slušatelji, dobro vam jutro u novom izdanju Vize, kroz koju će vas danas provesti Dalibor Piskrec i Ivanka Zorić. U današnjem pregledu najvažnijih svjetskih događaja donosimo priče o novom ajatolahu, o tome tko su i zašto su važni Kurdi, zašto je Pedro Sanchez jedini europski lider koji se otvoreno suprotstavlja američkom predsjedniku, te kakva je vanjska politika njemačkog kancelara Friedricha Merca i što sve da bi nakon 15 godina ostao na vlasti poduzima Viktor Orban. Viza. U središtu svjetske pažnje je novi rat na Bliskom istoku i njegove posljedice. Cijene nafte skočile su pa se opet smanjile nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da se rat zbog kojeg je gotovo stao izvoz nafte iz regije bliži kraju. U međuvremenu iranski veleposlanik pri UN-u izjavio je da je u napadima uništeno gotovo 10.000 civilnih lokacija te ponovio da je poginulo više od 1.300 civila. Iran i dalje ispaljuje projektile i šalje dronove na zaljevske zemlje, a Izrael jača napade na jug Libanona, gdje je broj raseljenih premašio 660 tisuća. Iransko je vijeće klerika izabralo novog ajatolaha, 56-godišnjeg Mojtabu Hamenejija, sina ubijenog ajatolaha, i tako pokazalo kontinuitet tvrde politike islamskog režima. Više u priči koju je pripremila Jelena Mikovčić.
Mojtaba Hamenei, novi je iranski vrhovni vođa i na tom će položaju naslijediti svog oca koji je ubijen u prvom valu američkih i izraelskih napada. Treći ajatola od islamske revolucije prije gotovo pola stoljeća, apsolutni zapovjednik vojske te ima zadnju riječ u svim državnim odlukama. No o njemu se ne zna puno. Vjeruje se da bi mogao biti radikalniji od svog oca, osobito nakon što su mu u prvom valu američko-izraelskih napada poginuli i supruga, sin, majka te još nekoliko članova obitelji. Blisko je povezan s iranskom revolucionarnom gardom koja mu je obećala duboko poštovanje, potpunu odanost i apsolutnu poslušnost. Revolucionarnoj gardi pridružio se po završetku srednje škole i sudjelovao u kasnim fazama iransko-iračkog rata. Za razliku od svog oca, 56-godišnji Mojtaba uglavnom je ostajao u sjeni, nikad nije obavljao neku dužnost u vladi, nikad nije javno govorio, te u medijima postoji vrlo malo njegovih slika ili snimki. No već se godinama govori kako je unatoč tomu njegov utjecaj iz pozadine velik. Prema dokumentima koje je objavio Wikileaks, opisan je kao snaga skrivena iza kulisa, sposobna i moćna figura unutar režima, veza između ureda vrhovnog vođe i vojnog i sigurnosnog aparata. Pohađao je religijske škole, teologiju je studirao u Komu, važnom religijskom centru u Iranu. Prvi put se u javnosti počeo spominjati 2005. kada je konzervativni kandidat Mahmud Ahmadinejad izabran za predsjednika. Reformisti su tada optužili Mojtabu da je surađivao s vjerskim rukovodstvom i revolucionarnom gardom kako bi osigurao pobjedu relativno nepoznatog kandidata. I 4 godine poslije Mojtaba je suočen s istim optužbama, a ponovni izbor Ahmadinejada izazvao je masovne prosvjede diljem zemlje. Tadašnji zamjenik ministra unutarnjih poslova Mostafa Tajzadeh izjavio je da se dogodio izborni puč. Zbog toga je osuđen na 7 godina zatvora, te je tvrdio da je kažnjen upravo prema želji Mojtabe Hamenejija. BBC je iz svojih iranskih izvora doznao kako se Mojtaba 2009. sastao s reformističkim kandidatom Mir Hoseinom Musavijem, koji je bio u kućnom pritvoru, te ga nagovarao da odustane od prosvjeda. Po svemu što se o njemu zna, očito je da njegov izbor ne odgovara američkom predsjedniku Trumpu, koji je poručio da će on imati važnu ulogu u odlučivanju o novom iranskom vodstvu. I zato je izbor Mojtabe Hamenejija jasna poruka Americi, smatra politički analitičar iz Centra za bliskoistočne studije Alex Vatanka.
Što god je ostalo od vodstva Islamske republike, očito poručuje Donaldu Trumpu jasno ne. I umjesto toga odlučili su se za kontinuitet islamskog režima. Čak i više od toga, čini se da poručuju Trumpu da ih njegov pritisak neće prisiliti na promjene. Činjenica da je Mojtaba Hamenei sada vrhovni vođa govori nam tko ima političku moć danas u Iranu, odnosno da tvrdolinijaši imaju prevlast.
Politička analitičarka Chatham House-a Sanam Vakil pak dodaje kako je u izboru važan element bio upravo Donald Trump, odnosno iranski režim želio poručiti da neće pokleknuti.
Svakako bismo mogli reći da je Trump na neki način način sudjelovao u odabiru Mojtabe Hameneja, jer on nije bio favorit prije nego što mu je otac ubijen. Često je spominjan kao jedno od mnogih imena koja bi se mogla pojaviti. No čini se da je obavještajni sigurnosni sustav postigao konsenzus oko njega jer su željeli poslati poruku kontinuiteta i održati nasljeđe i ideologiju Alija Hameneja.
A među razlozima zašto se Mojtaba još prije nekoliko mjeseci nije smatrao favoritom, su i to što time nasljeđuje svojeg oca kao i njegov svećenički status. Naime, Islamska republika osnovana je 1979. nakon što je svrgnuta monarhija, a prema ideološkim načelima Islamske republike vrhovni vođa mora biti izabran zbog svojih religijskih načela i vrijednosti te vodstva, a ne zahvaljujući nasljeđivanju. Vrhovnog vođu bira vijeće stručnjaka kojeg čini 88 klerika, a jedan od njihovih članova prije 2 godine izjavio da se tadašnji ajatola Ali Hamenei protivio izboru svog sina, no javno to nikad nije rekao. Osim toga, Mojtaba nikad nije bio visoko pozicionirani svećenik, što se smatralo jednom od prepreka njegovom izboru. No uoči izbora neki mediji i dužnosnici bliski centrima moći u Iranu počeli su Mojtabu Hameneija nazivati ajatolahom, visokom klerikalnom titulom. Vjeruje se da su time željeli podići njegov vjerski ugled i predstaviti ga kao vjerodostojnog vođu. Čin ajatolaha pokazatelja nečije znanstvene razine i znanja, te se smatra jednim od preduvjeta za budućeg vođu. Sličan se proces dogodio i njegovom ocu koji nije imao tada potrebnu titulu i imenovanje bez valjanih kvalifikacija, ali imao je povjerenje prvog vrhovnog vođe Homeinija. Nakon što je državna televizija objavila ime novog vrhovnog vođe, pozvala je na jedinstvo nacije te emitirala scene slavlja u središtu Teherana, kojem su se pridružile mnoge pristaše režima.
Izašli smo na ulice kako bismo se zavjetovali na vjernost novome vođi. Sretni smo zato što je izabran Mojtaba Hameneji. Kao što smo podupirali Alija Hameneja do sada, tako ćemo od sada slijediti naredbe novog vođe.
Cijeli je svijet iznenađen izborom i to je snažan udarac cionističkoj i globalnoj aroganciji.
Istodobno, Iranci u inozemstvu nisu jednako oduševljeni. Ali Jusefi iz Turske poručuje.
Narod želi da se Islamska republika potpuno ukine. Ne želimo da itko od njih ponovno bude na vlasti.
Njegovim se izborom očito nastavlja tvrdolinijaška politika, no istodobno on će se suočiti s borbom za preživljavanje Islamske republike i mora uvjeriti javnost da je prava osoba na čelu zemlje nakon političke i ekonomske devastacije. I na kraju, kao izabrani vrhovni vođa, on je čovjek s metom na čelu. Izrael ponavlja kako će bilo koji nasljednik Alija Hameneija završiti kao i njegov prethodnik.
Viza.
Ubrzo nakon početka napada Izraela i SAD-a na Iran počela su nagađanja o ciljevima vojnih operacija, a mnoge procjene govore da je svrgavanje postojećeg režima teško ostvarivo bez kopnene invazije na tu zemlju. Svjetski mediji proteklih su dana izvijestili da američka središnja obavještajna agencija CIA radi na planu naoružavanja kurdskih snaga s ciljem poticanja pobune, jer Iran ima značajnu kurdsku populaciju i aktivne kurdske oporbe. Skupine. O tome u kojoj je mjeri vjerojatan takav scenarij i vidi li Teheran kurdsko pitanje kao sigurnosni problem unutar vlastitih granica, Jelena Maštruko razgovarala je s analitičarem Denisom Avdagićem.
Ono što sad već znamo je da neće doći do uključivanja Kurda u borbe. To je zapravo sam odbacio predsjednik Trump nakon spekulacija i informacija koje su dolazile prvo iz njegove administracije. Jednako tako znamo da je došlo do određenih okršaja, odnosno iranske sigurnosne snage su koristile dronove i drugo oružje u zadnjih nekoliko dana ili možemo reći u ovih 10 dana djelujući prema Kurdima u Iraku. Dakle, same iranske službe su očigledno ozbiljno shvatile takvu mogućnost. Koliko je ona bila ozbiljna s američke strane ili sad sa same kurdske je jedna posve naravno druga priča. Pitanje je da li među Kurdima u Iranu uopće ima želje za sudjelovanjem u bilo kakvim borbama. S obzirom da su oni u statusu života u Iranu imali prilično široke slobode, odnosno možemo reći izjednačenost sa ostalim stanovnicima. Oni nisu najveća, možemo reći, iranska manjina, drugi su po redu iza Azera, ali bez obzira na sve, njihova integriranost unutar iranskog društva je bila prilično visoka.
I sirijski Kurdi upozoravali su iranske Kurde da budu, recimo to tako, oprezni, ukazujući na svoje iskustvo gdje ih je Zapad iskoristio za ostvarivanje trenutačnih ciljeva, a zatim odbacio jer su postali teret u odnosima s regionalnim silama. Vidite li vi tu povijesni obrazac kad su Kurdi u pitanju?
On je, čitava priča je krenula davno u prošlom stoljeću, zapravo da budemo vrlo konkretni. Dakle, 1920. Severskim ugovorom su Kurdi praktično trebali dobiti mogućnost osnivanja vlastite države. Međutim, s obzirom da je ona trebala uzeti komad Turske, da kako pričamo o vremenu kada se raspalo Osmansko carstvo. Međutim, ono što je zanimljivo, prvo uz potporu Amerikanaca, 1923. je takva priča zapravo propala u potpunosti ugovorom iz Lozane, dakle kojem nije došlo do stvaranja kurdske države, i znamo kako su na kraju krajeva kolonijalni odnosi nastali nakon toga tamo. I to je taj moment koji je bio moment gubljenja nekakve državnosti, mogućnosti državnosti za Kurde u budućnosti. Da je to bio tek prvi takav slučaj, nažalost, se vrlo brzo pokazalo poslije samog Drugog svjetskog rata, kada su i Amerikanci i Britanci naoružavali Kurde, da bi im potom krenuli leđa u Iraku. Dakle, već tad se dogodilo jedno veliko okretanje, jer je na čelu Iraka došao mladi tada Saddam Hussein, koji je zapravo bio, možemo reći, prikladan američkoj tadašnjoj politici s obzirom na tadašnji sukob sa Iranom. Onda se sve opet odvilo vrlo brzo, 70. godina, poznati Henry Kissinger i Nixon su ponovo poticali Kurde na pobunu, i naravno, kao što je već to u tom trenutku bio obrazac, krenuli su im leđa. Slično se dogodilo i 80. godina. Nažalost, tad počinje nešto o čemu govorimo, da je već razina i genocida u odnosu Sadama Huseina prema Kurdima, korištenje kemijskog naoružanja, i opet Kurdi su bili ostavljeni sami. Ono što je zanimljivo, 91. sad događa jedna priča koja, ne znam, možda već sad u ovom trenutku nalukuje onome što se događa u Iranu. Dakle, 91. godine, nakon što je izvršena invazija od strane Iraka na Kuvajt, potom je došlo do reakcije, američke vođene reakcije, snažnog udara i poziva tada opet na stanovnike u Iraku da se pobune protiv iračke vlasti. To se prvenstveno odnosilo na, možemo reći, potlačenu šiitsku većinu i Kurde, koji su to zapravo shvatili kao možda jedan pivotalan trenutak. No, da se vratimo onom što smo već, čini mi se, zaključili. Obrazac se ponovio i nakon što je prestala vojna akcija protiv Iraka, oni koji su se pobunili protiv tadašnjeg iračkog Sadamovog režima nisu dobili nikakvu podršku. Ono što, o čemu zapravo svi najviše znaju, je situacija koja se dogodila u Siriji. Kurdi su pripremili bili svoju autonomiju unutar Sirije, ne samu državu. Bila je suportirana praktično od Amerikanaca i sa prisustvom američkih vojnika u Siriji. Međutim, evo, upravo u danima koji su prethodili napadu na Iran, počelo je bilo povlačenje američkih vojnika iz Sirije. Došlo je do sukoba između trenutačnog sirijskog al-Šarinog režima sa Kurdima, prilično veliki broj žrtava. Evo, u siječnju je ipak došlo do nekakvog sporazuma. Kurdi bi trebali dobiti priznat status unutar Sirije, ali od autonomije naravno neće biti ništa. Puno puta su Kurdi izdani radi interesa bitnijih saveznika za Sjedinjene Američke Države u tom kontekstu. Turska je bila tu izuzetno važan faktor, s obzirom da Turska ne želi, evo, već govorimo o 1920. do danas, Turska u svakom slučaju ne želi dopustiti stvaranje Kurdistana, a pogotovo ne stvaranje Kurdistana u njihovoj blizini. I sad postoje jedna situacija gdje su Kurdi zapravo, zahvaljujući Amerikancima, na kraju dobili, možemo reći, status koji nije razina države, ali izuzetno visokog stupnja autonomije, to je upravo u Iraku. Nakon svega i zato su upravo i irački Kurdi prije svega bili pozvani da pomognu u kontekstu Irana. Ali sve to naravno treba uzeti u obzir u kontekstu i same regije i stanovništva. Kao što smo već spomenuli, u Iraku je većina stanovnika šiitske grane islama i bilo kako uključivanje Kurda u sukob opet sa šiitskim Iranom moglo bi dovesti ne samo do, možemo reći, etničkog građanskog sukoba u Iranu, nego također i u Iraku. Upravo zbog toga, možemo govoriti o besmislenosti takvih teza, pogotovo ako su Kurdi jedini koji bi trebali predvoditi bilo kakvu bitku te vrste.
Ako gledamo sljedećih 10 ili 20 godina, što smatrate najrealnijim scenarijem za Kurde? Postupno jačanje autonomije unutar postojećih država, status quo, novi val konflikata oko kurdskog pitanja ili čak redefiniranje granica na Bliskom istoku?
Pa krenimo ovo zadnje, redefiniranje granica na Bliskom istoku. Mislim da je to opet, bez obzira na često veliku besmislenost tih granica koje pripadaju kolonijalnom dobu, a ne recimo to tako etničkim realnostima, međutim mijenjanje granica, stvaranje eventualnih nekakvih novih država od postojećih bi bilo tek pravo otvaranje Pandorine kutije koje bi dovelo do praktično nikad završenih novih ratova na tom području. Dakle, ono što je s druge strane moguće i što bi Bliski istok trebao pratiti u kontekstu nekakvih pozitivnih iskustava iz Europe, koja zahvaljujući visokom stupnju poštivanja manjina i nerijetko davajući visokog stupnja i autonomije na određenim područjima, završila svoje kontinentalne ratove. To je situacija koja, evo, iz perspektive Iraka pokazala da autonomija može donijeti pozitivne promjene i bolje i funkcionalnije društvo. Čini mi se da Iran ili ovaj teokratski iranski režim koji je, evo, i dalje na čelu naravno te države, da je jedna potrošena varijanta u pogledu zadovoljstva njihovih građana i da takva vrsta diktature, pogotovo nakon ovakvih napada, da neće biti dugoročna. Dakle, vjerojatno će doći do određenog političkog preslagivanja samog Irana, ne promjene granica, ali unutar takvog preslagivanja vidim možda perspektivu za nešto što bi govorili u formi, kako bi to rekli, Dejtonskog Irana, u kojem bi vjerojatno došlo do nekakvih novih entiteta unutar Irana. Prije svega, naravno, govorimo o većim skupinama, dakle, to su uz Azere, prije svega naravno Kurdi.
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, in these realms of love, who by something blood, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by accident, who in Shall I say is calling?
Visa. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Otkako je počeo američko-izraelski napad na Iran, europski se kontinent politički pokazao razjedinjen, uvučen u buran vrtlog događaja na koji nema nikakav stvaran utjecaj. Vlade prate utjecaj krize na svoja tržišta, posebice cijene energije i hrane, no politički Europa nema jedinstven stav. Velika trojka, Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, uspjela je usaglasiti zajedničku izjavu upozoravajući Iran da su spremni poduzeti obrambe mjere ako Teheran ne prekine svoje neselektivne napade. Od tada Velika Britanija je prihvatila američki zahtjev da se dvije britanske vojne baze koriste za udare na iranske raketne lokacije. Francuska jača svoj vojni angažman nakon što je iranski napad pogodio francusku bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Njemačka naglašava spremnost svojih vojnika za obrambene mjere, ali ne planira sudjelovanje. Istodobno, nijedna od te tri zemlje nije dovodila u pitanje legalnost američko-izraelskih udara prema međunarodnom pravu. Zapravo jedini europski glasan protivnik napada na Iran, španjolski je premijer Pedro Sanchez, koji nema lijepih riječi za iranski režim, ali je protiv neopravdane i opasne vojne intervencije izvan međunarodnog prava. Španjolska je odbila dopustiti Amerikancima korištenje španjolskih vojnih baza za vojne operacije protiv Irana, pa je 15 zrakoplova uključujući tankere za gorivo, napustilo vojne baze Rota i Moron na jugu Španjolske. Naš suradnik iz Madrida, Miho Dobrašin, kaže kako Sanchez Španjolce podsjeća na američke napade na Irak.
Sanchez i njegovi pristaši upozoravaju da bi se moglo dogoditi nešto slično što se dogodilo 2003. Kada se tražio razlog invazije na Irak, tvrdeći da zemlja raspolaže oružjem za masovno uništenje. I dakle, sada se ponovno u svakodnevnim razgovorima i u medijima spominje ta 2003. i Sanchez tu jasno govori da bi ponovno Europa mogla zajedno s Amerikancima ući u jednu avanturu.
Predsjednik Trump zaprijetio je da će prekinuti svu trgovinu sa Španjolskom, a Španjolci su odgovorili da se Washington mora pridržavati međunarodnog prava i trgovinskih sporazuma s Europskom unijom. Odnosi Španjolske i Sjedinjenih Država zategnuti su i zato što se Španjolska ne želi obvezati na povećanje obrambene potrošnje na 5% BDP-a, kao što je to već učinila većina europskih zemalja.
Evo, od ljeta su se ti odnosi narušili. Dakle, Trump otvoreno proziva Španjolsku da ne surađuje dovoljno, čak u jednom trenutku nazvao groznim saveznikom. Sve je počelo ljetos kada je Španjolska odbila povećati izdatke za naoružanje. Nastavilo se time što je Španjolska odbila zahtjev Amerike za korištenjem tih zračnih baza i čini se da je to jako pogodilo Trumpa. On je najavio razne mjere protiv Španjolske. Dakle, prijetio je na razne načine, međutim to se još uvijek nije konkretiziralo.
Španjolski premijer Pedro Sanchez nazvao je svoje političke memoare priručnik za otpor, što je prikladan naslov za vođu lijevog centra, poznatog po svojim vještinama preživljavanja i spremnosti da izdrži pritisak. Zato zabrana korištenja španjolskih baza i nije bila veliko iznenađenje, iako se takav slučaj dogodio još samo jednom, za vrijeme Reaganovih napada na Libiju, Muamera Gaddafija 1986. O američkim bazama u Španjolskoj Miho Dobrašin kaže.
Amerika ima od 1953. godine dvije baze koje su zapravo nisu korištene u ratne svrhe od tada, ali međutim te baze su svih ovih godina bile na pod kritikama uglavnom ljevice u Španjolskoj, tako da mnogi i za vrijeme mirnih vremena nisu se slagali baš sa odlukom da Amerikanci nastave imati te baze u Španjolskoj, što je evo sad ponovno došlo u fokus nakon što je Sanchez odbio dati dopuštenje Amerikancima za intervencije istih baza na Iran.
U svakom slučaju Sancheza njegov stav izdvaja od njegovih europskih kolega. Čelnici NATO-a signaliziraju različite stupnjeve prilagodbe washingtonskim ratnim planovima, dok se španjolski premijer očito želi pozicionirati kao drugačiji europski lider, kaže Miho Dobrašin iz Madrida.
Jer on smatra upravo da europske obrane treba biti međunarodno pravo i da se u svim sukobima treba pozivati isključivo na zakone, jer možda u nekakvim eventualno budućim bilo kakvim konfliktima, sukobima koje bi mogle biti uvučena, ona nema sposobnost braniti se, ali se može braniti upravo pravnim putem i to je neka politika Španjolske gdje se želi istaknuti unutar Europske unije i predvoditi jednu takvu Europu. Sanchez dakle poručio zapravo u trenutku dok se mnogi naoružavaju, dok se kupuje oružje umjesto gradnje bolnica, da tu jedan manji dio ljudi dobiva, dakle misleći na proizvođače oružja, i to je jedna poruka njegova zapravo kakvu on Europu vidi, dakle i dalje socijalno osjetljivu koja poštuje zakone i tu se zapravo želi nametnuti kao jedan istinski europski vođa.
Sanchez očito računa da su geopolitički rizici upravljivi, potencijalne izborne nagrade značajne, te da se široko slaganje s Trumpovim militarizmom neće održati. Suočen s krhkom parlamentarnom većinom nakon neuvjerljivih izbora 2023. kao i pritiskom korupcijskog skandala unutar svoje španjolske socijalističke radničke stranke, okreće se međunarodnoj sceni kako bi generirao politički zamah, jer od otvorene kritike rata u Gazi do sukoba s Trumpom Sancheza njegovi međunarodni stavovi pozicioniraju kao jedinog europskog progresivnog kontrapunkta Washingtonu. Njegovi kolege u Berlinu, Parizu i Rimu nisu htjeli, mogli ili željeli govoriti protiv Trumpa, odnosno stati na njegovu stranu iz razloga koji su ponekad nacionalni, ponekad globalni, ponekad ideološki, a ponekad praktični. To se najbolje vidjelo nedavno u Washingtonu kad je njemački kancelar Merz posjetio američkog predsjednika koji je pred njim napao Sancheza i nazvao ga užasnim. Friedrich Merz je reagirao pragmatično, kaže novinar i politički analitičar Zoran Arbutina.
Pa pragmatičnost je zapravo jedna od osnovnih karakteristika njemačke vanjske politike od uvijek, od nakon kraja Drugog svjetskog rata. I ovo je isto dočekano na taj način. U Njemačkoj je naglašeno da je Merz nakon Trumpovog napada na Sancheza pred kamerama poslije toga ručao s Trumpom, pa je on njemu sve rekao i zapravo podržao i Sancheza više manje i Europsku uniju i tako dalje. Kažem, njemačka politika već jako, jako dugo zapravo ide u tom pravcu pronalaženja nekakvog srednjeg puta, netalasanja. U Njemačkoj je svima jasno da su Sjedinjene Američke Države ključan partner na različitim razinama, ekonomski kao drugo najveće tržište na koje Njemačka izvozi. Politički izuzetno značajno za Njemačku je ključno da Amerikanci nastave sa podrškom Ukrajini, a osim svega je Njemačka jako vezana i ovisna faktički o američkom nuklearnom štitu. Dakle, to je politika koja faktički od nakon kraja Drugog svjetskog rata je temelj, jedan od stupova Njemačke i vanjske i obrambene politike, to je da se Amerikanci zapravo brinu za sigurnost Njemačke, a Njemačka sad ima nekad više, nekad manje vojnika, nekad više ili manje tenkova, ali zapravo je u tom smislu drugorazredna i njima je jasno da to se ne može na brzinu u nekoliko godina, pogotovo ne u nekoliko mjeseci promijeniti.
Sad je otprilike 10 mjeseci da je Friedrich Merz kancelar. Kako je općenito njegova vanjska politika?
Pa njegova vanjska politika zapravo slijedi ono što su ti nekakvi ključni tokovi njemačke vanjske politike. To je dakle s jedne strane načelo da se ne iskače, da se ne poduzimaju samostalni iskoraci, nego u dogovoru sa saveznicima, to su uglavnom zapadni saveznici, naravno Sjedinjene Države i prije svega Europska unija. Njemačka njemačka vanjska politika je u posljednjih 20 godina izrazito evropski orijentirana i osim toga Njemci imaju zapravo jednu vrlo pragmatičnu vanjsku politiku isto već desetljećima. To je s jedne strane neko očuvanje mira i s druge strane uspostava što boljih odnosa, jer je njemačka privreda izrazito izvozno orijentirana, prema tome njima treba što više dobrih odnosa sa što više drugih zemalja, slobodna trgovina, trgovinskih sporazuma, bescarinskih zona i tako dalje. To je ono što Merci danas slijedi. On kad ide u Kinu, onda on više uopće ne spominje to s ljudskim pravima, odmah se krenu na potpisivanje sporazuma. Isto je tako sa Indijom i poslije toga je bio kod Trumpa u Washingtonu i to je isto to. Dakle, i ista vrsta tog jednog pragmatizma, svako će dobiti ono što mu treba kad su uključene kamere, a ono što Mercu treba kad su uključene kamere, to je da neko negdje sjedi i potpisuje neki sporazum s narudžbama za njemačke mašine, za kemiju ili bilo što drugo.
Kakav je njegov odnos prema napadu na Iran?
On se nalazi u nekom procjepu. U njemačkoj javnosti uglavnom nitko ne dvoji o tome da je to napad protivan međunarodnom pravu. S druge strane, Iran stvarno nije baš neka zemlja koju čovjek lako i rado može braniti. Tako da je, tu je sad postoji ta jedna podijeljenost. I to je negdje i Mercu jasno. S jedne strane, ne sviđa mu se to kršenje međunarodnog prava, jer on naravno zna da je teško napadati Ruse zbog kršenja međunarodnog prava u Ukrajini, ako istovremeno sad se to dopušta Izraelu i Amerikancima. To je nije baš jako konzekventno. S druge strane, on se niti želi zamjeriti Amerikancima, a Izrael je posebna vanjsko-politička tema u Njemačkoj, tako da on ritualno isto izražava svoju solidarnost. I postoji ta potreba, opet na temelju tog nekakvog pragmatizma, da se podržava Sjedinjene Američke Države, tim više što to zapravo ništa ne košta. Dakle, niko od Njemaca ne traži nikakav angažman. Nema njemačkih vojnika, nema njemačkih raketa, mislim oni ih i nemaju, nema njemačkih aviona ni ništa, pa onda zapravo to je tako, eto, malo izjava koja, eto, ništa ne košta, dobro zvuči, barem u ušima nekih.
I objasnimo još i odnos Njemačke prema Izraelu.
On je vrlo specifičan i on je, ja mislim, jedinstven na svijetu. Ja mislim da tako nešto slično ne postoji. Ni jedna druga zemlja nema takav odnos s Izraelom. Dakle, on je prije svega obilježen njemačkom prošlošću, holokaustom, tijekom nacističkog režima i zapravo je holokaust jedan od ključnih, nije naravno jedini, ali jedan od ključnih i motiva i motora bio za osnivanje uopće države Izrael. Mnogi su se i tada i danas se pozivaju baš na to. Njemačka je u odnosu na Izrael stalno u tom modusu grižnje savjesti, osjećaja krivnje. To se na različite načine ispunjavalo u prošlosti, ali uvijek u tom modusu Njemačka stoji uz Izrael. To je posebno jako izraženo bilo kada je 2008. godine Angela Merkel govorila u Knesetu, kada je ona i zapravo čak tada već u kontekstu prijetnji koje Izraelu dolaze od strane Irana, govorila da je Izrael je njemački državni rezon, štats rezon, dakle sigurnost Izraela je najviši njemački državni interes. Sada sa Iranom je Merz preuzeo ovaj narativ Izraela. Mi smo bili ugroženi, Iran nas želi već desetljećima uništiti. Oni razvijaju raketni program, oni razvijaju atomski program i to je zapravo jedan opravdani čin preventivne samoobrane. To je otprilike stav koji je trenutno stav njemačke vlade. Međutim, isto je bilo zanimljivo, nedavno na jednom predizbornom skupu je Merz govorio, nakon što se u dvorani gdje govorio, neko je podigao plakat s natpisom Free Palestine, onda je on malo iznerviran na to odgovorio, rekao sad ću vam ja reći šta ja o tome mislim i rekao mi čvrsto stojimo na strani Izraela i odmah je nakon toga u sljedećoj rečenici rekao ja i moja vlada ćemo učiniti sve što možemo da se odupremo antisemitizmu u Njemačkoj. Prema tome zapravo postoji stvarno jedna izrazita instrumentalizacija i Izraela i antisemitizma za unutarnje političke svrhe unutar Njemačke. Naravno, Njemačka je jedan od razloga zašto Europa nema zajednički stav ni prema Iranu, niti prema Izraelu, zbog toga jer njemačka vlada se osjeća nekako obaveznom stajati uz Izrael, podržavati možda ne baš po svaku cijenu, ali i po vrlo visoku cijenu.
Rekao je novinar i politički analitičar Zoran Arbutina.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing.
Trenutačni status Friedricha Merca u anketama obilježen je značajnim padom popularnosti i gubitkom podrške za njegovu koaliciju CDU-CSU-SPD. Mercov rejting iznosi svega 21%, dok čak 74% ispitanika ne odobrava njegov rad. Glavni razlozi nezadovoljstva građana su stagnacija njemačkog gospodarstva, unutarnji sukobi oko reformi socijalne države te rastući jaz između bogatih i siromašnih. To pokazuju i izbori u Baden-Württembergu, javlja nam naš suradnik iz Njemačke, Srećko Matić.
CDU je zapravo totalno drugačije planirao otvoriti superizbornu 2026. godinu. Dugo vremena je Kršćansko-demokratska unija vodila u anketama u Baden-Württembergu, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. U fotofinišu kampanje CDU je pretekao Cem Özdemir, kandidat zelenih za šefa vlade u Stuttgartu. U analizama velikog preokreta, kao jedan od glavnih razloga CDU-ovog neuspjeha spominje se Manuel Hagel. On je bio neuvjerljiv, neprepoznatljiv, slab kandidat konzervativne unije, tvrde promatrači. A drugi razlog je po njima puno kompleksniji za sami CDU. Stranka saveznog kancelara Friedricha Merca ima problema s vjerodostojnošću. U reprezentativnim istraživanjima više od 50% simpatizera CDU-a predbacuje vodstvu stranke da je na prošlogodišnjim izborima za Bundestag obećala jako puno, a od tada napravila jako malo. Na meti kritika je i sami kancelar Merz. Predbacuju mu da nije smanjio porezne stope, da previše popušta SPD u velikoj koaliciji, da nije pokrenuo obećane reforme, da ne čini dovoljno za izlazak nacionalne privrede iz višegodišnje krize, da se ne bavi problemima radničke klase, da se previše fokusira na vanjsku politiku, a premalo na unutarnje probleme. Merz pak smatra da razlog neuspjeha u Baden-Württembergu nije politika njegove savezne vlade i dodaje:
Wir sind uns einig, dass dieses Ergebnis keine Auswirkungen auf die Koalition hier in Berlin haben wird.
Mi smo složni u ocjeni da izborni rezultati neće imati nikakvog efekta na rad koalicije u Berlinu, tvrdi šef CDU-a, iako stvari očigledno ne idu baš po planu. A plan je bio da se na krilima pobjede u Baden-Württembergu krene u realizaciju dugo najavljivanih reformi, a već za nekoliko dana na programu su i novi izbori u Poranju Falačkoj, gdje je moguća tjesna utrka između CDU-a i SPD-a, koji je u prošlu nedjelju doživio krah s osvojenih 5,5% glasova, što je najmanje na nekim izborima SPD-a u posljeratnoj Njemačkoj. Tko izgubi u Poranju Falačkoj, u ovu važnu godinu ulazi s dva poraza. I to je problem i za stabilnost savezne vlade u Berlinu. Pritisak na Merzov tim bi mogao porasti, a zahtjevi za jačanjem profila koalicijskih partnera postati sve glasniji. Kako u toj atmosferi pronaći zajednički nazivnik oko nužnih, ali nepopularnih dijelom i bolnih reformi, od socijalnih pa do onih na tržištu rada? Kako istovremeno reformirati i pobjeđivati na izborima, a bez reformi nema gospodarskog oporavka, a bez poboljšanja klime u zemlji teško da će CDU moći spriječiti trijumf AfD-a na jesenskim izborima u istočnim saveznim zemljama, Sachsen-Anhaltu ili Mecklenburg-Vorpommernu, gdje je alternativa trenutno uvjerljivo najjača politička snaga. Kako kancela želi spriječiti taj scenarij?
Wir werden jetzt bei notwendigen Reformen mehr und substanzieller.
Što se tiče nužnih reformi, mi ćemo sad morati napraviti mnogo više i značajnije kako bi se u Njemačkoj izvukli iz ove teške privredne situacije, rekao je Merz nakon prvih ovogodišnjih pokrajinskih izbora održanih prošle nedjelje u Baden-Württembergu. Oni su bili dobar lakmus test za stanje demokracije u Njemačkoj u vremenima višestrukih teških kriza i domaćih i globalnih. Predizborna kampanja je bila žestoka i pokazala je da se u fotofinišu uz personaliziranu intenzivnu kampanju može pomrsiti račune i favoriziranim kandidatima. A za mobilizaciju birača su prepoznatljivi i uvjerljivi kandidati puno važniji i od stranačkih boja, pogotovo u nesigurnim, kriznim vremenima. To je jamac uspjeha, naglašava politolog Karl Rudolf Korte.
Wer hat also einen beliebten Sicherheitslotsen, der ein durch das Leben navigiert?
Tko dakle ima u svojim redovima nekog omiljenog sigurnosnog pilota koji navigira kroz život kako bi ljudima zadržao radna mjesta i zaštitio ih od vanjskih utjecaja? Tako je Korte na javnom servisu CDF-u opisao ono za čime trenutno vape njemački birači. Visoka stopa izlaznosti, najveća u skoro posljednja 4 desetljeća u Baden-Württembergu, potvrđuje da ljudi masovno koriste biračko pravo kada imaju osjećaje da je to važno. A važnu lekciju je naučio i SPD. Socijaldemokrati se moraju redefinirati ako ne žele da najstarija, još uvijek postojeća njemačka stranka postane irelevantna. A najvažnija lekcija je vezana uz uspjeh AfD-a, pogotovo u susret jesenskih izbora na istoku Njemačke. AfD profitira na brigama ljudi za vlastitim radnim mjestom, brigama oko sigurnosti i oko privredne krize. Najjednostavnije rečeno, što je raspoloženje u zemlji gore, to su bolji rezultati alternative za Njemačku.
Visa.
Točno mjesec dana prije izbora u kojima prema anketama zaostaje za političkim protivnikom, mađarski premijer Viktor Orban produbljuje sukob s Ukrajinom i Europskom unijom, čije dužnosnike optužuje da u Budimpešti žele instalirati proukrajinsku marionetsku vladu. Uzrok posljednje velike svađe s Kijevom je naftovod Družba, kojim je u siječnju prekinuta isporuka ruske nafte, a Mađarska je jučer u Ukrajinu poslala ekipu koja će istražiti kvar naftovoda. Priču je pripremila Danja Dubravac.
Orban, koji je na vlasti gotovo neprekidno od 2010. često ulazi u otvorene sukobe s inozemnim partnerima, jednako kao s političkim protivnicima u Mađarskoj. On jednostavno svoj identitet gradi na sukobima. Brisel ga optužuje za narušavanje vladavine prava, ograničavanje slobode medija i politički pritisak na pravosuđe, zbog čega je Mađarskoj više puta zamrznut dio sredstava iz europskih fondova. Viktor Orban odgovara da Europska unija pokušava nametnuti političke i ideološke standarde koji nisu u skladu s mađarskim suverenitetom. Napetosti su se još povećale zbog rata u Ukrajini, u kojem za razliku od većine članica NATO saveza i Europske unije koje nepokolebljivo podupiru Kijev, Orban zauzima poprilično različito stajalište. Mađarska često blokira ili usporava europske odluke o pomoći Ukrajini i sankcijama protiv Rusije. Premijer tvrdi da štiti mađarske gospodarske interese i energetsku sigurnost, no kritičari smatraju da time potkopava zajedničku europsku politiku. Posljednji takav primjer bila je blokada dvogodišnjeg zajma Ukrajini, kad je između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Viktora Orbana, čiji je odnos godinama na rubu ekscesa, dosad najjače zaiskrilo.
Nadamo se da jedna osoba u Europskoj uniji neće blokirati 90 milijardi ili prvu tranšu od 90 milijardi, te da će ukrajinski vojnici imati oružje. U suprotnom, adresu te osobe daćemo našim oružanim snagama, našim dečkima. Neka ga zovu i neka razgovaraju s njim na svojem jeziku.
Bez tog novca, već početkom sljedećeg mjeseca, Ukrajina bi se mogla naći bez sredstava o kojima ovisi funkcioniranje države. Budimpešta tvrdi da Ukrajina namjerno odgađa popravak naftovoda Družba koji nije u funkciji od 27. siječnja. Kijev tvrdi da je oštećen u ruskim napadima, Europska komisija kaže da ga što prije treba osposobiti, no Zelenski je priznao da ga on ne bi obnavljao, jer kaže riječ je o ruskoj nafti. Orban je odgovorio da će Ukrajinci prije ostati bez novca nego oni bez nafte, te zaprijetio.
Želim jasno reći da ćemo pobijediti i to silom. Neću sklapati nikakav dogovor, nikakvog kompromisa neće biti. Porazit ćemo ih, probit ćemo naftnu blokadu i prisiliti Ukrajince da nastave isporuku. Ne pregovorima, ne kompromisom, to ćemo postići silom.
Sljedećeg dana je dodao:
u ovom trenutku ne smijemo popustiti ni ucjenama ni prijetnjama, nego jasno reći da nećemo ispuniti ukrajinski zahtjev da se odreknemo jeftine ruske energije, jer bi to uništilo milijune mađarskih kućanstava. Nećemo poduprijeti Ukrajinu u ratu jer to nije naš rat. Nećemo dati novac Ukrajincima koji ga uspješno iznuđuju od ostalih zemalja Europske unije. Nećemo platiti, nećemo davati novac i nećemo dopustiti Ukrajini ulazak u Europsku uniju, jer to bi uništilo Mađarsku.
U toj se izjavi isprepleću Orbanove političke poruke, strategije i potrebe. Ukrajinski rat mu je glavna predizborna tema, a primjena veta na europske odluke dugo mu je vremena taktika za pregovore. Blokada zajma način je da Mađarska poveća svoju pregovaračku moć u Briselu. Također, sredstvo je pritiska na Europsku uniju zbog fondova koji su je zamrznuti zbog zabrinutosti za vladavinu prava. Želi odmrzavanje sredstava ili barem ublažavanje uvjeta. Objašnjenje potreba je jasno. Budimpešta snažno ovisi o ruskim energentima i nastoji održati razmjerno stabilne odnose s Moskvom, te se često protivi potezima Unije koji bi ih mogli pogoršati. Prijetnje su potkrepljene pritvaranjem nekoliko ukrajinskih državljana i vozila za prijevoz gotovine koji su iz Austrije u Ukrajinu prevozili 40 milijuna dolara, 35 milijuna eura i 9 kilograma zlata. Ukrajina je zatražila njihovo oslobađanje jer tvrdi da su zaposlenici državne štedionice, a Mađarska je dokazala da je spremna zaustaviti tranzitne pošiljke u ratom razorenu zemlju usred naftnog spora. Građani su podijeljeni.
Strahujemo od sukoba jer Ukrajina nije zapravo demokratska zemlja. Želi se priključiti Europskoj uniji, no u međuvremenu prijeti Viktoru Orbanu. To se tako ne radi.
Kakvi iznosi prolaze kroz našu zemlju? Nadam se da ću ovdje u Skupštini dobiti odgovor o načinu na koji vlada dobiva informacije o takvim transferima novca. No strašno je koliko je rat dobar posao za neke ljude. Mislim da je to odvraćanje pozornosti. Bilo je organizirano i unaprijed isplanirano. Već su protjerali prijevoznike novca. Isto je kao i s diplomatima. Izgleda da je to bio samo organizirani spektakl. Mislim da se vlada boji.
Sporovi su i inače Orbanov stil. Na njima je izgradio političku karijeru. U stalnom je političkom ratu s domaćom oporbom, nevladinim organizacijama i dijelom akademske zajednice. Njegova vlada donijela je zakone koji su ograničili djelovanje nekih stranih sveučilišta i organizacija civilnog društva, što je izazvalo prosvjede i kritike u zemlji i inozemstvu, ali Orban je opstao. Sada, točno mjesec dana prije parlamentarnih izbora, ankete daju prednost takozvanoj trećoj političkoj snazi između Orbanove vlasti i stare oporbe. Ti si Petera Mađara koji ponavlja.
Na sudbinskoj smo prekretnici. Sad će se odlučiti hoćemo li ostati u režimu izgrađenom na strahu, mržnji i krađi ili ćemo se konačno okrenuti budućnosti.
Tisa okuplja bivše članove i birače Orbanova Fidesa, umjerene konzervativce, liberale i centriste na izbornoj platformi utemeljenoj na borbi protiv korupcije, boljim odnosima s Europskom unijom i NATO savezom, reformi zdravstva i obrazovanja i smanjenju ovisnosti o ruskoj energiji.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I ovdje smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja ovog izdanja Vize, kroz koju su vas proveli Dalibor Piskrec i Ivanka Zorić. Hvala vam što ste i ovog četvrtka bili s nama. Do slušanja za tjedan dana.